Počúvate 95. diel podcastu Klik denníka SME, prvý podcast v roku 2020. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Dori Podsúbka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta médií, technológií a sociálnych sietí. A keď sme to už nerobili tak dlho, že či ešte stále vieme vlastne, otázka.
Poďme si to skúsiť.
Dnes aj o tom, ako nám Dávid chce povedať, ako byť lepší v novom roku, či nie, už to nevieme. Zabudli sme rozprávať, čo sú slova a ako ďalej, ale majte s nami strpenie, rozbehneme sa. Mali by sme sériu najbližších pár týždňov regulérnych vydaní, ak sa všetko podarí, potom asi nejakú budeme mať prestávku kvôli plánovaným dovolenkám, ale ďalších pár klikov by malo ísť normálny. Ešte raz k témam, Dávid nám povie, aké dobre predsavzatie do nového roku si dať a potom urobíme rok predpovedí, lebo je to taký, mali sme tiež také pomalšie týždne správ, čiže urobíme rok odvážnych z mojej strany a Dávid hovorí, že realistických, čiže takých opatrných by som povedal z jeho strany.
Nie, predpovede, a čo ja poviem, tak to sa stane.
Dobre, na rozdiel od minulého roka, keď sme niečo podobné myslím tiež skúsili urobiť, urobíme aj odpočet, čiže ja si ich zapíšem a takto o rok sa zídeme a prejdeme si, čo sa podarilo a čo sa nepodarilo.
Dobre, v pohode, ja sa toho nebojím. Vyhrám. Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz, bezpečnenanete.sk.
Tak začneme predsavzatiami.
Dobre, je nový rok a to je také, že každý si dáva nejaké predsavzatia. Ja som si nedal žiadne tento rok. Minulý rok som si dal a nič z toho som nesplnil. Chcel som prečítať 20 kníh a to som nakoniec nedal ani 10. A vždy si tak hovorím na konci roka, keď si tam predsavzatie, že prečítam toľko kníh, že ale vedia, som prečítal oveľa viac technologických článkov, nahral podcasty a že to je viac, že to je ako keby lepšia hodnota.
Spätne si to ospravedlňuješ.
Ja si to dokážem tak spätne ospravedlniť, že sa potom ešte cítim dobre.
Ja som prestal s predsavzatiami pár rokov dozadu. Mám také že širšie ciele, by som povedal. Také, že chcel by som tento rok si nejak dať do poriadku trochu viac životosprávu. Ani nemám konkrétne, že schudnúť x kíl, lebo to sa mi zdá byť také, že pre ľudí, ktorým to funguje fajn, ale proste chcel by som na konci tohto roku mať taký režim, ktorý obnáša napríklad aj cvičenie. Zatiaľ sa mi to ešte nepodarilo. Respektíve mali sme to a potom sa to rozbúralo vďaka rodinnému životu, ale toto je môj cieľ. Ak nájdem aplikáciu alebo ak máte niekto aplikáciu, ktorá to vie robiť, tak dajte vedieť, ale ja záväzky a predsavzatia nemám.
To ja by som ti vedel poradiť aplikáciu a otázka je, že koľko si ochotný platiť.
Nič.
Tak potom asi nemám. Akú aplikáciu by som... Čiže ak máte aplikáciu, ktorá je bezplatná a dobre sa s ňou cvičí.
Dajte vedieť.
Dajte vedieť Ondrejovi, lebo ja viem o pár, ktoré sú, ale akože... Že za dobré veci sa platí, tak by som povedal.
To je pravda.
Trochu by som sa bál aplikácie, ktorá bude zadarmo a bude ti hovoriť, že ako správne cvičiť.
Ja nepotrebujem ako správne cvičiť, lebo ja potrebujem...
Niečo, aby ťa terorizovalo?
Áno, ja potrebujem niečo, čo ma bude terorizovať. A nejakým takým rozkošným, prítulným, neinvazívnym spôsobom terorizovať.
Tak neexistuje.
No vidíš, tak to je diera na trhu.
Dobre, či na konci roka ti, alebo možno niekto to dokáže nakodiť.
Určite
tam
nakodí a potom nám dajte vedieť.
Dobre, a teraz reálne, čiže predsavzatia 2020. Ten medzisviatkový čas som strávil tým, že som sa trošku hlbšie ponoril do toho, že lebo 2020 je taký pekný čas, že vieš si porovnať, že už sme 20 rokov v novom miléniu a že vieš si porovnať nejaké veci, už máme nejaké dáta, môžeme sa pozrieť, že ako sa akože digitálny život versus analogový život vyvíja. A v podstate, čo mi z toho vyšlo, a trochu tomu napomohla aj taká kniha, ktorá vyšla minulý rok od autora, ktorý napísal potom také zhrnutie na MIT Technology Review, kde písal o tom, že vyrastanie pre mladých dnes je tak trochu peklo. A veľmi dobre tam porovnáva, aké je to v porovnaní s tým, môžem povedať, že sme už my post-30-tníci, keď sme vyrastali, že proste ty si bol, mal si, ja neviem, 7, 8, 10, 15 rokov a keď si robil nejaké neplechy, tak si ich robil v analogovom živote a nezostávali žiadne digitálne stopy. Kdežto, keď máš dnes deti, mladých, tínedžerov, tak v podstate ich život, či už osobný alebo verejný, sa odohráva v digitálnom prostredí veľmi často. A to nie len akože súkromný, ale aj domáci, aj školský život. Čiže napríklad, ako to asi vyzerá, na Facebooku pribudne denne viac ako miliarda fotografií, mladí si fotia desiatky až stovky selfie, fotografií denne, mnohé z nich zdieľajú na sociálnych sieťach a to znamená, že nejaká digitálna stopa po tebe zostáva už od skorého veku. A keď si ešte zoberieš do toho, že Neviem, ako to ty riešiš so svojou dcerou, ale je teraz taká otázka medzi rodičmi, že teda, keď mám dieťa, tak či vešať, nahrávať jeho fotky na internet a v akej podobe. Tiež minulý rok, myslím, že vyšla kniha, že Sharenhood, teda akože rodičia, ktorí zdieľajú, to je z američtiny, angličtiny, američtiny, moje nervy. Učíme sa odznova. Čiže Sharenhood, teda Parenthood, ale namiesto parent je nahradené, že share, teda akože zdieľanie po... Po anglicku.
Po anglicku, inak zdieľanie nie je po slovensky, to slovo neexistuje, ale používame ho.
Áno, áno, používame ho, lebo myslím, že neexistuje lepšie slovenské.
Nie je žiadne slovo, ktoré by ho vedelo nahradiť jednoslovne, čiže nemáme ekvivalent, preto používame nespisovné slovo.
Čiže vlastne všetci len tlačíme na slovenský ústav.
Čakáme, kým jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra zistí, že sa niečo zdieľa.
A nie, oni hovoria, že zdieľať môžeš, ale že zdieľaš auto so svojím partnerom a tak.
Á, takto. Raz to dobehnú. Čo sú slova?
Čiže tá otázka bola, že či dávaš fotky svojho dieťaťa na internet.
My máme v tomto, s manželkou sme sa zhodli, nevešiame žiadne fotky rodinné, kde je vidno dieťa alebo hlavne tvár, nevešiame nikde, kde sú verejné. Máme urobený album na súkromnej zdieľacej službe, kde proste dávame fotky, ktoré vidí iba rodina a tam presne vieme, že tie fotky dostáva týchto 7 ľudí. Tých sme poprosili, aby ich akože ukázať rodine alebo poslať niekomu, nie je problém, ale vždy, keď sa fotíme, tak aj sa pýtame, aj by sme chceli od ľudí, že aby nedávali napríklad. A ja za verejne považujem aj to, keď dáš na Facebooku fotku iba pre kamarátov. Lebo väčšina ľudí má ten Facebook nastavený tak, že aj kamaráti tvojich kamarátov môžu vidieť ten obsah. A kamaráti kamarátov znamená, že v skutočnosti je to, že 1500 ľudí, úplne spokojne to môže byť 1500, 2000 ľudí aj viac. Tá sieť sa každým krokom násobí a keď niečo vidí 2000 ľudí, tak už je to, ja už to považujem proste za verejné, lebo už strácaš akúkoľvek predstavu o tom, čo sa s tým deje. Čiže my v tomto sme zatiaľ veľmi opatrní, ale my sme ani neboli nejaký silný používateľ ani Facebooku, ani Instagramu, že by sme veľa prispievali, čiže my sme nemali ani tú, akože tú potrebu a rodinu riešime tak, že máme nastavené uzatvorený súkromný album.
Ty možno nie si dobrý prototyp na túto otázku, ja mám niekoľko kamarátov, ktorí toto riešia takým spôsobom, že dávajú fotky detí a dávajú aj fotky akože spoločnej rodine, ale vždy na dieťa dajú smiley.
Smilika.
Buď dajú smiley alebo nejakú inú emotikonu, prípadne sa snažia presne, že nafotiť dieťa, ja neviem, že hrá futbal, tak ho odfotia zo zadu alebo tak. Je to niekde na polceste, by som povedal, lebo stále dostane nejaká sociálna sieť alebo niekto si z toho môže zobrať. Áno, ty, tvoj syn robí futbal, hrá.
Stále z toho vieš zistiť, že aha, tuto je 8-ročné dieťa, ktoré chodí na futbal v takom a takom čase. Ja som v tomto naozaj akože možno až príliš opatrný, ale mne sa zdá, že tie fotky detí na Facebook... Za mňa, nechcem nikoho súdiť, je to každého rozhodnutie, ale podľa mňa to prináša viac rizika, aj keď je to riziko veľmi malé, ale 1% riziko pre dieťa je pre mňa že veľké.
Dobre, postavme sa k tomu inak. Okamžité riziko je tam, že veľmi malé.
Hranične blízke nula.
Hranične blízke nula. Dlhodobé riziko nevieme. Normálne, že nevieš, ale v zásade sa dá povedať, alebo môžeme spokojne povedať, že ak si niečo nahral na internet, proste to tam je a dá sa to odtiaľ nejakým spôsobom získať. Príklad toho je napríklad Flickr, sociálna sieť, alebo teda to bola akože databáza na fotky, kde si mohol nahrávať akože svoje pekné fotky a kde si to ľudia, no ona vznikla hádam aj pred 20 rokmi, akože je to také, že staršie ešte v čase pomaly MySpaceu a tam ľudia nahrávali spokojne fotky, nebola to akože že sociálna sieť, ako sociálne siete dnes poznáme skôr, že ja som fotograf, tu si dávam svoje fotky, ale ľudia to potom začali používať, že dobre, tu sú moje rodinné fotky, lebo môžem si tam uložiť fotky aj v dobrej kvalite a na Flickr sa napichli rôzne iné databázy, ktoré získali odtiaľ nielen tie fotky, ale aj metadata k ním a zrazu sa ocitli v rôznych ďalších databázach. Čiže to je presne príklad toho, že ja to tam dávam, dobre viere, že je to akože album pre mňa a potom ono to tam už je a niekto môže sa akože pošmyknúť a dostať sa to hocikam. A to je príklad naozaj, že veľa rokov dozadu. Dnes to je, by som povedal, že ešte ďalej.
V zásade, a to je už filozofia k tomu, je, že keď to raz hostuješ, teda odovzdávaš tú fotku niekomu inému, dávaš ju na server Apple, Google, prakticky kohokoľvek, skoro všetky, sú samozrejme výnimky, ale skoro všetky tieto veľké podmienky používania je, že tým, že oni dostávajú tú a skladujú tú fotografiu, tak majú na ňu právo a môžu si s ňou robiť takmer, čo chcú. Má to nejaké limity samozrejme a v Európskej únii máš chránené nejaké súkromie, ale oni tú fotku veľmi často je tam napísané tak, že ju môžu používať a licencovať ďalej na takmer akékoľvek účely a oni to samozrejme nerobia. robia, hej, že Google alebo aj Facebook, môžeš povedať, že toto je súkromná fotografia, neukazujte ju nikomu, oni to budú rešpektovať, ale keby sa raz rozhodli, tak môžu lúsknuť prstami a proste povedať, že nie, je to všetko tuto verejné, je to naše technicky. Oni to neurobia, ale mohli by.
Ale v podstate, kam sa chcem dostať ja? Chcem sa dostať k tomu, že dnešná generácia od malička vyrastá s tým, že vzniká digitálna stopa v podstate už od ich narodenia. Čiže napríklad, že Facebook, Google a neviem, čo ešte používaš, Instagram, Twitter, vedia, že máš manželku, dieťa, kedy sa narodilo dieťa, kde sa s ním možno vyskytuješ, aj keď si na to dávaš pozor. To je ďalšia z tých vecí, že aj keď, presne ako si povedal, že dám fotku, ako sa, akože moje dieťa je na tréningu futbalu, čiže tam je ďalšie stopy sú ako keby tie metadáta, že áno, futbal, vtedy, kde a ako. To je ďalšia vec, na ktorú si ľudia často nedávajú pozor, že nenapíšu, že alebo teda nechajú zdieľať aj zariadenie, z ktorého zdieľajú, polohu nechajú zapnutú, čiže tieto všetky veci sa dajú vystopovať. No a tá generácia má v podstate digitálny záznam nielen doma, ale má aj, že teda od rodičov, to sme sa rozprávali. V škole už začínajú mať školy, že môžeš monitorovať dieťa, že prišlo do školy, bolo na tej hodine, odovzdalo úlohu, môžeš si pozrieť žiackú knižku. V Spojených štátoch a v niektorých západných školách už začínajú používať aplikácie, ktoré monitorujú nielen to, že ako sa deti navonok správajú, ale dokážu sa napichnúť aj na ich sociálne siete a pozerať si, že čo si píšu medzi sebou. Existujú aplikácie, ktoré jasné, toto musia rodičia dovoliť, aby škola mohla takúto aplikáciu používať, avšak potom, keď už to povolíš, tak tá aplikácia väčšinou má, že mesiac tie dáta a potom ich vymaže, škola si ich môže nechať, častokrát sa môžu dostať aj do rúk bezpečnostných zložiek, ale čo je na tom zaujímavejšie, že ten moment, kedy ťa presvedčia, že prečo chceš, aby si toto dal, tak tie aplikácie hovoria, že no ale keby má napríklad, že násilné alebo samovražedné sklony, tak oni to dokážu poznávaním toho obsahu zdetekovať a potom môžu poslať dieťa psychológovi alebo učiteľovi a môžu to riešiť skôr. Čiže ako keby je to také, že ty ako rodič si teraz, že akože povolím tomu dieťaťu alebo potom akože môže sa niečo stať a budem si to vyčítať a zrazu dosiahneš to, že nejaká aplikácia, škola, máš bezpečnostné zložky, dostanú akože prístup k textovým fotografickým informáciám, ktoré si posielajú deti škole medzi sebou. Čiže to je druhá vec, školy a verejné priestory. Minulý rok sme sa bavili veľa o tom, ako málo je regulácie v oblasti tvárovej biometrie, rozpoznávania tvári. New York Times mal reportáž, kde dokázali, myslím, že za nejakých 100 alebo 200 eur poskladať software, kde sa napichli na verejnú kameru na nejakom verejnom priestranstve v parku, identifikovali asi 50 osôb a medzi nimi bol aj nejaký pán profesor, ktorého potom zavolali a potom keď mu hovorili, že túto takýto záber, a to bol naozaj že veľmi rozrastrovaný pomerne záber, ho dokázala a ten software ho dokázal rozpoznať a potom ho oni cez to, že on má profil na stránke tej univerzity rozpoznať a v podstate vedeli na ňoho kontakt a vedeli, že kde sa pohyboval, v akom čase, tak bol pomerne vydesený a toto sú veci, ktoré sa diali minulý rok, čiže bude to len ďalej pokračovať. No a ďalšie príklady, už aj na Slovensku existuje príklad toho, že ty keď si niečo niekedy povedal zlé, tak sa v podstate na to zabudlo. Vedelo to možno pár tvojich kamarátov, vyhrešli ťa v škole, alebo doma si dostal, lebo to bolo zapísané v žiackej knižke, ale už ty o tom nikdy nikomu nepovieš, lebo si možno aj zabudol a nikto to nebude riešiť, lebo nejakým spôsobom sa nedostane k tvojej analógovej žiackej knižke. Ale ak sa stane príklad, že to isté by si dnes, ako malý 12-ročný Ondrej napísal na Facebook, Instagram, Twitter, hocikam, vznikne z toho screenshot, čiže aj keby si to vymazal, tak proste bude to zachované a môže to vyvolať škandál v spoločnosti. Opäť takýto príklad sa stal aj minulý rok na Slovensku. Príklad žiaka Emila, ktorý napísal status, ktorý myslel sa satiricky, ale spomínal tam vystrieľanie pronárodných voličov a antisemitov a opäť začali to zdieľať stránky, stalo sa z toho normálne, že národná správa. Opäť niečo, čo by sa pred 20 rokmi nestalo a teraz sa to bude s ním možno vliecť celý život, pretože existujú o tom novinové články. Ten status napriek tomu, že je zmazaný, tak úplne bez problému nájdeš screenshot. Existujú rôzne príklady v Spojených štátoch, kedy niekto nezískal vlastne vstup na univerzitu len kvôli tomu, že, alebo len kvôli tomu, nie je to len, ale niekedy napísali na sociálnu sieť nejaké nadávky a keď si ich preverovali pri vstupe na vysokú školu, tak ich jednoducho povedali, že nie kvôli tomuto. A k čomu sa chcem dostať, že aké sú teda tie dôsledky toho? A tie dôsledky sú také ako keby dve skupiny. Jedna skupina je, že je skupina mladých, u ktorých to dospie k tomu, že sa boja. Že sa boja, že niečo napíšu, že neexperimentujú, neskúšajú veci, nevyjadrujú svoj názor nejakým spôsobom, proste akože zostávajú tam, kde boli. A čo môže spôsobiť ako keby ešte horšiu vec, že také isté zabetónovanie svojej identity, nejakých perspektív aj dokonca politických názorov. Čiže ešte v tom veku vidíš, že rodičia ťa monitorujú, štát ťa monitoruje, škola ťa monitoruje. A keď niečo povieš, môže sa to dostať do správ. Proste to bolo v správach a napríklad o tom Emilovi, ostatné decká to videli, čiže opäť ti to nepridá k tomu, že keď niečo niekam napíšeš, tak už si to rozmyslíš. Mal by si to rozmyslieť, ale zároveň by ťa to nemalo úplne brzdiť v tom živote. Napríklad, že nemáš ešte úplne dobrý politický rozhľad, keď máš 15 rokov. Keď si pozrieme prieskumy z minulých rokov, koho volili nástroční, alebo koho by volili tínežeri, tak tam myslím, že pomernej preváhe vyhrali fašisti a populisti. A potrebuješ sa ako keby v týchto veciach rozvíjať, ale kvôli tomu, že sa cítiš ako keby monitorovaný, tak sa nebojíš. A áno, znie to celé, že dystopicky, povedal by som, že tak pomerne negatívne, ale opäť je to, že niečo nad čím akože treba rozmýšľať, treba sa rozprávať a zlepšiť to.
Dobre, ja k tomuto ešte, lebo sľubovali sme návod, hej, takže my sme sa mali dostať k nejakému návodu, že ako to urobiť lepšie, ale ja ešte iba že pár postrehov, lebo som prednedávnom som editoval text, ktorý a chvíľku to bude trvať, ale bol o tom, že ako zvierací tínejdžeri, teda že mladé slony, mladé pinguíny a proste že rôzne zvieratá, keď dospievajú, že je to veľmi podobné, ako keď dospievajú tínejdžeri ľudskí. Že tam sa dejú proste že veľmi podobné procesy v správaní. Nie, že by akože odvrkávali pri večeri úplne, ale napríklad, že sa ukázalo, že vyhľadávajú spoločenské aj zvieratá, ale aj pri tínejdžeroch. Potom ten text spájal štúdie na ľuďoch a štúdie na zvieratách, že mladé, myslím, že slony alebo niekto sa začne správať proste divoko. A tá predpoklad je, že oni testujú hranice. Hej, že on proste, že potrebuje skúsiť tam akože ísť na to pole, aby zistil, že ho vyženú, hej, tí ľudia. A že zdá sa, že to je predprogramované pre spoločenské cicavce a zároveň je toto. A druhá spoločná vec, ktorú našli, bolo, že hľadáš uznanie od svojich rovesníkov. Že to je veľmi silný motív a veľmi silný pud. Proste, že nájsť okolo seba nejakú skupinu a správať sa tak, aby si získal jej uznanie a že tam sa učíš pravdepodobne nejakej širšej spoločenskej socializácii. Čiže presne tie svorky proste tínejdžerov alebo mladé baby, keď vidíš, ak idú do kina proste, alebo proste tie akože fajčiaci výrastkovia proste za školou, že to je akože prírodzená nejaká inštinktívna túžba, kedy ty sa učíš proste ako fungovať v tej spoločnosti a presne napríklad, že ukazovalo sa, že zvieratá, ktoré dávali, myslím, že to boli nejaké jednoduchšie zvieratá, ale že ponúkali im alkohol a ukázalo sa, že keď ich dali viac mladých samcov, proste, že toto, tak pili viac. Čo presne vidíš, že sa to pozrie, že samozrejme, ale čo mi to mne hovorí, je, že to je o náture. Proste, že to je, že v tých rokoch zjavne to sú to proste to, ako sme my mali. Ja som mal pomerne pokojnú pubertu, ale mal som kamarátov, ktorý nie až tak.
Neverím ti.
Nemusíš.
Ale nikdy sa nedozvieme pravdu.
Nikdy sa nedozvieme pravdu.
A to je pekné.
Ale presne, akože potrebuješ urobiť hlúposti, potrebuješ urobiť chybné rozhodnutie, aby si zistil, že aha, tak toto nie je dobre, toto už nebudem robiť. Proste potrebuješ sa oťukať. A potrebuješ zároveň nájsť nejakých rovesníkov a nejakú skupinu. A teraz, že ten tlak, ktorý ide na tých decká dnes. Si to predstav, my ešte roky dozadu sme písali o kyberšikane a tam veľmi zaujímavú vec hovorila psychologička, hovorila, že pred 10-20 rokmi, ak ťa šikanovali v škole, tak akože bolo to peklo, ale dialo sa to 6 hodín. Došiel si do školy, začalo to, došiel si domov, hotovo. Ak si teraz sa dostaneš do zlej situácie, tak ťa šikanujú technicky 24 hodín denne. A to je extrémna verzia toho celého. ale presne to, akože ten cyklus toho, tej spoločenskej interakcie, ten cyklus toho uspenia alebo úspechu spoločenského, toho mikrosveta tínedžerského a toho zlyhania musí byť úplne destruktívny dnes, alebo oveľa, oveľa náročnejší, lebo tie veci sú pre teba dôležité, akože keď máme 30, tak sa na to ťažko spomenie, ale fakt, keď si mal že 13 alebo 14, tak akože tá stredná škola bola že veľmi dôležitá vec v svojom živote a tá perspektíva, ktorú máme dnes, že nezáleží na tom, sa nedá nikomu vysvetliť, to musíš odžiť, to si musíš akože odskúšať a musíš mať tú skúsenosť, nikomu neveríš, keď povieš, že je to jedno proste, že čo sa stalo na nejakej blbej stúškove, ale normálne, že je to úplne jedno, ale ty neveríš proste, keď si tam, tak je to nevysvetliteľné, je to iba odžiť, treba to odžiť. A hovorím, že ten tlak musí byť hrozný, ale zároveň tie decká ho hľadajú, lebo proste majú tú potrebu, čiže ja si myslím, že tam budeme musieť nájsť nejaký akože nový spoločenský konsenzus, lebo to podľa mňa pre nich nemôže byť dobré.
Ja by som sa len chcel takto verejne priznať, že ja keď som mal 13 rokov a moje názory by, alebo 15, dokonca aj 18 moje názory by boli teraz akože dostupné niekde online, tak by som sa veľmi hanbil.
Nechceš to? Ja som si experimentálne pozeral na môj prvý Twitterový, akože veci, ktoré som písal na Twitter, keď som ja začal používať Twitter, aj to je hrozné a to už som mal akože pomaly na konci vysoké alebo tak nejak. A to je tragédia sa pozrieť na tie svoje staré príspevky, akože fakt sa chytáš za hlavu a predstava, že toto ide do doby, keď som mal 12, je úplne hrozná. A teraz, že to odporúčanie, teraz, že to predstavzatie, asi by malo byť podľa mňa v prvom rade, že toto vnímať, hej, akože, že sa na to pozerať, že to chápať ako, neviem či problém, ale chápať to ako vec, ktorá je iná ako bola a ktorej treba venovať pozornosť?
Asi áno. Tam záleží opäť, že aké malé sú tie deti, že koľko majú rokov. Napríklad tí akademici, ktorí sa venujú tomu problému sharentingu. Ani nemôžem povedať, že zdieľanému rodičovstvu, lebo to by vyznelo, ako keby si zdieľal dieťa s niekým iným.
Hej, akože po rozvode, vieš, zdieľaná starostlivosť.
Zdieľaná starostlivosť, čiže akože nazvime to.
Verejné rodičovstvo je to.
Verejné rodičovstvo. Tak jednu z vecí, ktoré odporúčali, je, že áno, kým je dieťa malé, tak presne asi možno, ako to robíte vy s manželkou, že zdieľa to v ušom okruhu a keď chceš verejne, tak ideálne nezdieľať tvár toho dieťaťa. Ďalej, keď akože vyrastá, tak sa s ním rozprávať o veciach, čo robí online, ako robí. Keď už si to začne uvedomovať, tak sa ho pýtať, že či môžeš zdieľať jeho fotografie so svetom, že na svojom Facebooku, na svojom Instagrame. New York Times opäť mal minulý rok takú veľmi dobrú sériu videí, kde konfrontovali malé deti, takéže 5-6 ročné svojich rodičov a nakladali im, že prečo zdieľajú ich fotky bez ich dovolenia. A to boli, že rôzny rodičia, čiže akože z rôznej národnosti, čiže akože že Američania, Áziati, Európania a tie decka im naozaj že veľmi nakladali za to, že bez dovolenia im to zdieľajú a tie mamičky boli, že ale veď ja si len taká akože že úžasná, ja sa len chcem pochváliť svetu, že proste
akože, Instagramček, aký krásny obrazok nakreslil, aký je šikovný.
Ako mám dceru a proste akože ty si videl, že tí rodičia si to neuvedomujú a tie deti im nedokázali akoby vysvetliť, že no áno, ale ty to teraz zdieľa, že ja s tým budem žiť celý život.
Toto je ešte možno zaujímavá vec, že rozmýšľať o tom, že čo získavaš a čo strácaš. Akože, aký je benefit toho, že to zazdieľaš verejne. Naozaj ide, teraz sa rozprávame o verejnom alebo takom tom širokom príspevku na Facebook a dostaneš páčiky a to je všetko. A teraz každý človek má inú hodnotu mentálnu páčiku a pre každého je to inak dôležité a pre niekoho, kto má napríklad veľmi malinký Facebook a naozaj tam má iba 6 ľudí proste, tak ten Facebook splňa napríklad presne to, čo pre mňa splňa tá iná služba, že viem, komu to presne ide. Ak presne poznáš tých 6 ľudí, ktorých máš na Facebooku, úplne v pohode. Ale zanechávať, to je, myslím si, že to naozaj o tom, že si treba uvedomiť, že to rozhodnutie, ktoré robíte tým plácaním fotiek a života toho dieťaťa, nie je vaše, že ono sa netýka vás. Že to dieťa tam vstupuje oveľa skôr, ako tuším.
Najzaujímavejšie na celom je, že v podstate ohľadom tohto neexistuje precedens. Že proste len teraz začínajú vychádzať prvé generácie, ktoré mali svoj život na sociálnych sieťach dokumentovaný v podstate akože od bábetka až po vstupu na vysokú školu, ale teraz sú z nich pomaly dospelí ľudia. Čiže ešte v podstate ani teraz nevieme, ešte budeme potrebovať ďalších 10-20 rokov, aby sme videli, ako sa to začne prejavovať. Čiže aj to, čo som povedal ja, že proste to zabetonovanie vnímanie tých identít a perspektív alebo politických názorov, to sú zatiaľ len nejaké predbežné výsledky výskumov, odhadov, rozhovorov výskumníkov s deťmi, ale ešte neboli robené, že ročné štúdie, na to si naozaj, že budeme musieť počkať.
Poďme k tým predpovediam. Asi dajme na striedačku, nie? Že jednu ty, jednu ja. Ja mám tri také väčšie a pár menších. Moja hlavná. A toto je, ja som si dal niekoľko takých akože lišiackých, lebo sa ťažko vyhodnocujú, ale mám aj pár takých, kedy to má jasný sledovateľný parameter.
Jasné, ty si len nechcel, aby som ti potom povedal na konci 2020, že Ondrej, mýlil si sa.
Jasné, to sú moje odvážne predpovede, pri ktorých sa nedá mýliť, lebo sa nedá zistiť, akože je to tak mek.
Ak by sme boli v nejakej korporácii, tak by ti povedali, že pán kolega, toto nie je merateľné, vráťte sa za stôl a vypracujte. Potrebujeme KPIs, potrebujeme to mať merateľné, potrebujeme to skontrolovať a potrebujeme grafy.
A ja by som povedal, že to dáme na pankáča a ideme. A nič by sa nestalo. Alebo by som to odovzdal 6 mesiacov neskôr, aj tak by sa nič nestalo, by sa na to zabudlo.
Predstav si, že je rok 2020 a stavím sa, že aj tento rok budú vychádzať projekty, v ktorých sa budú používať 3D grafy.
Určite.
Takže rok 2020 3D grafy nezomreli.
Nezomreli. To je inak úžasné.
To je najviac.
A to by som veľmi chcel vedieť. To inak podľa mňa nikto v Microsofte normálne má štatistiku, lebo oni už majú telemetrie z týchto, že koľko 3D grafov sa robí a sa pozerá na to číslo, každý rok a nemôže tomu uveriť. Proste, že ešte stále sa to deje a oni, že hej.
Naozaj som presvedčený, že ak bežný človek, čo naozaj, že raz do roka robí prezentáciu, alebo dvakrát do roka robí prezentáciu, pozrie sa a pozrie sa na obyčajný, akože normálny graf, akože ľahko čitateľný a pozrie sa na 3D graf, tak si povie, že tento krajší použijem ten, lebo je viac.
Jasné, lebo keď nie si človek, ktorý má spracovať a prijať veľké množstvo informácií a tak to chceš mať, akože, aby to bolo vizuálne zaujímavé, ale len pre poriadok, aby to zaznelo, prosím, ak robíte graf, vždy ho urobte čo najjednoduchší sa dá, proste má tam byť os, majú tam byť, akože mám vedieť odčítať, na čo sa pozerám a to je všetko. Jedna veličina má byť jednou farbou, či proste sú to pravidlá, dajú sa nájsť. Niekedy o tom môžeme urobiť špeciál s nejakým UX designerom našim alebo niekým. Dobre, trošku si ma...
Ale chcel by som, aby sme raz vydali noviny, v ktorých budú akože 3D
grafy.
Niekedy a 3D môžeme. Infografika, hey. To bol super.
A ešte k tým dáme také tie okuliare, vieš, tie 3D okuliare, tie farebné, vieš, že jedno oko modré, druhé červené.
To už by nebolo cool, to už posúvaš do niečoho, čo je veľmi...
Mne si to páčilo, aj keď som mal asi 8 rokov, tak boli také ninja koridnačky, nálepky, ktoré mali proste 3D aj okuliare k tomu. Bol to veľký hit na škole.
A vidíš, že teraz už je to na verejnosti, lebo je to v podcaste.
Áno, áno. Čiže moja prvá predpoveď je, že sa blíži to, čomu sa a to technologické noviny tomu hovorí, že sú mrak jednorožcov. Jednorožec je veľmi úspešný startup, ktorý má hodnotu nad miliardu dolárov a dodnes, čiže typický jednorožec historický, Facebook, napríklad Twitter, a má tá hodnota miliardu dolárov je predtým, ako sa začne verejne obchodovať tá firma, čo znamená, že firma má nejaké parametre rastové, počet používateľov, počet klikov, nejaké tržby a rýchlo to rastie a oni, aby udržali tú firmu v chode, tak zbierajú od súkromných investorov, čo znamená, že dojdú za investičnou bankou alebo za nejakým investičným fondom a povedia im, že predáme vám 10% firmy za 100 miliónov dolárov. A ak sa im podarí takto predať, tak stane sa z nich takzvaný jednorožec, lebo to znamená, že 100% firmy pri tej hodnote by stálo miliardu dolárov. Väčšinou sú to proste, že vychytené startupy. Tento rok ich bolo menej ako v roku 2018, teda v roku 2019 bolo menej jednorožcov v technologickom sektore. Myslím, že asi od 20, okolo 150 ich bolo. Nájdem ten presný údaj, dáme ho do newslettera, ktorý chodí každú sobotu. Môžete ho odoberať zadarmo a pôjdete na sme.sk/clickmail.
Počkaj, tento rok bude chodiť newsletter?
Aj tento rok bude chodiť zadarmo. Newsletter, každú sobotu.
A zadarmo?
Zadarmo.
Yes.
Úžasné. A problém, vidíme, už sa to začalo deť koncom minulého roka, podľa mňa v budúcom roku to bude oveľa, oveľa vypuklejšie, obzvlášť, ak sa začne kaziť ekonomická situácia, akože hovorí sa o kríze, a to je také, akože dúfam, že nie, lebo potrebujeme refinancovať hypotéku tento rok. Takže ešte by to malo vydržať chvíľu. A historicky ti stačilo na to, aby si bol jednorožec, mať používateľov rast. A potom sa hovorilo, že, no, že peniaze už niekedy nejako zarobíte a to prestáva platiť proste. Stalo sa to teraz WeWorku, čo bola taká firma, ktorá vlastne chcela fungovať ako Uber pre kancelárie, teda že mohol si tam, ak si mal nejakú napríklad reštauráciu a mal si ju otvorenú iba večer, tak si mohol ísť na WeWork, zaregistrovať si ju tam a povedať, že aha, ja ju od 8 do 3 otvorím pre nejakú malú firmičku, ktorá si tam posadí 7 svojich zamestnancov, oni o 4 skončia, ja o 5 prídem a otvorím si reštauráciu. Dúfam, že poutieram stoly medzi časom, hej. Čiže ona sprostredkovala pracovné priestory týmto spôsobom. A WeWork...
Ale to nebol úplne, že celý biznis, oni aj nakupovali vlastné priestory, akože celé budovy, kancelárske, ktoré, akože, z ktorých robili veľmi pekné, naozaj, že veľmi pekné...
Zdieľané kancelárie, také, kde si môžeš ako prenajať proste zasedačku na 3 hodiny a stôl na 1 mesiac a proste prísť tam, odísť a dostaneš tam dobré pumpkin spice latte.
Dokonca mali akože škôlku.
Jasné, v zásade to bola realitka, taká trošku sofistikovanejšia. A oni niekoľko rokov mali veľmi zvláštneho šéfa a vyzbierali proste investície, ktoré tú firmu hodnotili na 45 miliárd dolárov. Lebo mali opäť veľký rast. Zdalo sa, že oni narúšia celý ten realitný trh presne tým, že boli flexibilní, že proste sa im celkom darilo. A oni si chystali vstúpiť na burzu minulý v 2019. Chystali sa vstúpiť na burzu a keď vstupuješ na burzu, tak si urobíš taký, čo znamená, že tie že akcie si môže kúpiť ktokoľvek. Nie iba nejaký investor, ktorého ja si vyberiem, ale doslova ja, ty, ktokoľvek môže prísť do nejakej aplikácie a proste si kúpiť 3 akcie WeWorku. Predtým, ako takto vstúpiš na burzu, zaprvé musíš zverejniť nejaké finančné dáta, ktoré sú regulované, teda je to presne daný, presne štrukturované dáta o príjmoch, o tržbách, o maržiach a tak ďalej. A ešte predtým, ako toto urobíš, si urobíš také neformálne stretnutia s bankami, ktoré zaisťujú to, že vstúpiš na burzu. Oni tie banky vlastne zoberú tie akcie a potom ich umiestňujú a vypúšťajú na burzu, to je tiež štrukturovaný proces. A v tomto procese si tak oťukávaš, že akú asi cenu príjme ten verejný trh. A v tomto procese sa ukázalo, že verejný trh si WeWork hodnotí na 10 miliard dolárov, čo znamená, že tí investori, ktorí si ich kupovali pri ohodnotení 40 miliard dolárov, proste by strátili veľké množstvo peňazí na tom. Oni mali kľúčového investora, veľký investičný fond SoftBank. Masayoshi Son, akože legendárny technologický investor, vyšlo mu pár stávok veľmi divoko. Zaspätkovali, zrušili ten vstup na burzu. SoftBank má nové pravidlá pre investovanie do startupov. Vyhodili toho šéfa, teda odišiel sa venovať iným projektom. Ešte stále sedí vo vedení, ale proste už nie je ten akože výkonný šéf. A WeWork sa chystá na nové kolo, kde sa pokúsi opäť vstúpiť na burzu, pravdepodobne v tomto roku. A prečo to rozprávam, tento príbeh, je, že ukazuje sa, že investori začínajú byť nervózni z toho, keď sa pozrejú na firmu, ktorá má iba rast a používateľov. Pred 10 rokmi ti to stačilo, lebo že však niekedy zarobíš. Twitteru trvalo 12 rokov, kým mal prvý ziskový kvartál. Twitter je teraz v zisku, ale trvalo im to 12 rokov, kým začali zarábať peniaze. Toto podľa mňa, že skončí. To je, že tento trh bude oveľa, oveľa komplikovanejší, hlavne keď sa pozrieš na to, ako sa darilo veľkým firmám, ktoré vstupovali na burzu. Uber, Lyft, čo je verzia Uberu, ktorá je populárnejšia v Amerike, u nás ešte nie je. Slack, Dropbox, ktoré vstúpili na burzu v posledných, myslím, že 2 rokoch. Väčšina minulý rok, niektoré minulý rok, niektoré v 2018. Vstúpili na burzu a dnes sa predávajú za menej, ako bola ich uvádzajúca cena. Čo znamená, že im sa darí horšie, ako keď vstupovali. Aj Facebooku sa pár mesiacov darilo horšie a potom začali presne vymýšľať, že aha, ale tuto urobíme takýto, tuto dáme viac reklám, tuto urobíme agresívnejší algoritmus a tuto zarobíme na tomto. Zlepšili sa im ukazovatelia a začali celé akcie rásť, ale pre Uber to nemá ako urobiť. Proste Uber na to, aby začali zarábať zmysluplné peniaze, násobky toho, čo zarábajú teraz, potrebujú mať automatické auto, lebo oni stále musia platiť tým vodičom, vodiči sú drahí, čiže oni Uber, kým nebude mať iný business model, alebo automatické auta s veľkou flotilou, tak akože nemá ako zarobiť tie svoje peniaze naspäť a investori by v minulosti čakali 10 rokov, kým sa to podarí, ale teraz začínajú byť čoraz skeptickejší a aj kvôli tomu, že ten trh sa zahusťuje. Čo znamená, že budeš mať automatické auto, a si istý, že tú flotilu automatických aut bude mať Uber a nie Volkswagen? Lebo keď raz budeš mať automatické auto, tak ho bude vedieť urobiť aj Volkswagen, aj Uber, lebo aj tak si polku tých technológií kúpiš od Boschu, druhú od Google a tretiu od nejakého startupu a poskladáš si ho. Bude to trvať možno, budeš ho mať o 2 roky neskôr ako Uber, ale budeš to vedieť urobiť ako Volkswagen, keď už raz niekto bude mať. A akože si si istý ako investor, že ten Uber to vyhrá, že to veľká automobilka, ktorá vyrobí tie autá lacno niekde a pozná tie trhy a pozná distribúcie pre autá, neurobí tú flotilu aut skôr lacnejšie ako Uber, ktorý má iba používateľov a teda sieť a dobrú aplikáciu, nie si si istý. Príklad Slacku, čo je komunikačný nástroj, opäť Slack že rastie, má väčšie príjmy, dokonca Slack myslím už zarába peniaze, že je v čiernych číslach, ak sa nemýlim, zdá sa mi, že sa sklopil do čiernych čísel, ale ukazuje sa, že Microsoft dokázal Slack okopírovať, trvalo im to 2,5 roka, ale teraz sa dostali dosť blízko k parite tomu, že čo robí Slack, je vstavané v tom microsoftiackom balíčku kancelárskych nástrojov, to isté urobil Google, to isté urobil Facebook. Si si istý, že vyhrá Slack? Ja si napríklad nie som istý, moja konkrétna predpoveď, Slack skončí rok 2020 s nižšou cenou akcií, ako má na začiatku roku. Čiže na konci roka bude mať Slack horšiu cenu akcií, ako má teraz, lebo presne sa ukáže, že tie veľké firmy akože si radšej vyberú ten veľký balík. Čiže máš plnčí trh, kde už viac hráčov, ktorí narastajú technologické kapacity a potom ak dostaneš dobrý nápad a máš iba nápad, tak ho pravdepodobne Facebook alebo Google okopíruje, kým ho ty dáš, kým ty získaš kritickú masu, lebo oni zase majú veľkosť siete. Čiže investori sa začnú sťahovať z jednorožcov proste bude menej investičných a budeš mať firmy, ktoré budú brať menej investícií, ale budú ťa tlačiť ako zákazníka do nejakej formy priamej tržby peňazí, čo znamená, že uvidíš predplatné. Inak povedané, tento rok bude vo všetkom predplatné. Proste keď si stiahnete novú aplikáciu, tak ona si od vás vypýta a možno si vypýta 15 centov. Proste možno si vypýta smiešnú sumu, ale jediné, čo oni budú chcieť, bude ukázať investorom, že pozrite sa, ja ročne utržím priamo od zákazníkov $50 miliónov a s vydampovanou cenou a keď sa to rozbehne tento biznis, tak ona tá cena môže byť trojnásobná. Pozri, keď sa tuto sme urobili malý AB test, skúšali sme zvýšiť cenu pre 1000 ľudí a 3, akože 10% to akceptovalo, aplikujte to na náš budúci rast a na naše budúce tržby a aha, tuto máme 500 miliónov za rok v tržbách a sme v pohode a tým pádom od vás akože nechceme takú veľkú hodnotu, dajte nám iba trochu peniazy, lebo však my už máme aj nejaké tržby, čiže sa zmení ten obchodný model pre jednorožce a ten klasický dajte mi veľa peňazí a ja postavím za 10 rokov firmu, ktorá zarába a ovládnem svet, tá éra nových firiem už skončila.
Dobre, teraz keď ty si hovoril o startupoch, tak ja dám tiež jednu predikciu ohľadom startupov v Európe alebo teda aj na svete. Tiež sa to týka toho, že investori sa budú pozerať viac mimo Spojených štátov, a napríklad aj do Európy, už to naznačuje koniec roka 2019. Napríklad v roku 2019 sme videli, že európske startupy dokázali získať od investorov v súčte približne 34 miliárd eur investície do svojich ako keby startupov, firiem a gros tohto išlo zo Spojených štátov. Táto investícia sa má ešte akože zvyšovať, dokonca analytici hovoria, že niektorým európskym startupom sa podarí stiahnuť naspäť nejaký talent späť zo Silicon Valley a zo Spojených štátov pre svoje startupy a ukazuje sa, že aj v Európe sú zaujímavé startupy. Ja si dávam zároveň k tomuto bodu predpovede aj také predsavzatie, že viac v kliku hovoriť o iných európskych startupoch, teda nielen o amerických.
Moje ďalšie je, že budeme vidieť mimoriadne špinavé technologické kampane. Videli sme to už v 2016 v amerických voľbách, 2020 budú, na Slovensku si to myslím nebude až také vypuklé, ale v Amerike to bude brutálne podľa mňa vypuklé, budú to falošné videá, falošné audio, falošné správy, lebo stali sa dve veci. Hrozne klesla cena, za ktorú vieš vyrobiť falošné video a máš tak polarizovaných a tak dobre zacieliteľných príjimateľov tej falošnej správy, že aj keď je to úplne balantná lož, a potom ju vyvrátiš, tak tá správa o vyvrátení sa nikdy nedostane k ním. Čo znamená, že cena za klamstvo je technologicky aj politicky rekordne nízka, jeho efekt je stále, zdá sa, veľmi dobrý, čiže myslím si, že budú proste, naozaj, že budú pred voľbami proste kolovať úplne vymyslené videá, kde ten politik hovorí alebo robí niečo, čo on v skutočnosti nikdy neurobil, alebo to budú drobne upravené videá, kedy proste sa prepíše jedna veta v tom prejave a bude kulovať mierne upravený prejav a význam sa v tom bude akože hranične nemožné, hlavne pre obyčajného proste bežného voliča, ktorý tomu venuje 3 dni v mesiaci akože nejakú pozornosť. Čiže to podľa mňa, že uvidíme fake news vo videu spôsobom, keď sme ho nevideli doteraz nikdy. Kde sa mi to zlomilo, bolo keď som videl, že je taký YouTube-ový účet Turtle Shift Face, ktorý používa deepfake technológiu, aby menil v populárnych filmoch tváre hercov. A urobili Home Alone, teda Sám doma, kde dali na miesto Kevina McCalkina, dali Sylvestra Stallona. A keď vieš urobiť toto len zo srandy, že môžem to urobiť, lebo to môžem urobiť, tak keď si akože keď rozbiehaš dezinf kampaň s rozpočtom, tak toto budeš vedieť urobiť ako s každým politikom na svete, za bude môcť hovoriť, čo len chceš. A čiže to je moja predpoveď, že bude to že technologicky najšpinavšia kampaň, ktorú sme videli v amerických voľbách.
Ja doplním k svojmu bodu ešte. Budeme vidieť budúci, alebo tento rok, viac startupov v zdravotníctve, čo sa týka digitalizácie zdravotníctva. Už teraz sa veľké technologické firmy, takmer všetky, Google, Amazon, Apple, Facebook, ďalšie, pokúšajú o to, investujú veľa peňazí do výskumu, ako môže umelá inteligencia pomôcť pri vyšetrovaní, ako môžu s technológiou nájsť nejaké nové lieky, nové vírusy a tak ďalej. A ak si myslím, že ak si niekto si povie že v novom roku, že konečne si založím startup a chce si nejak, tak veľmi odporúčam sa zamerať na zdravotníctvo. Bude to do budúcna veľmi výhodné.
K výhodne základeným startupom ja mám ďalšiu vec. Tento rok uvidíme takzvané, ja tomu hovorím pracovne, že kvantové startupy. To sú... Vieš, keď si pred 3 rokmi akože zakladal startup, tak si zakladal VR startup. Keď si to robil pred 2 rokmi, tak si mal blockchain startup, pred rokom si mal AI startup a teraz budeš mať, že kvantový startup. Kvantové počítače, rozprávali sme sa o nich veľa, môj záväzok je, že tento rok chcem urobiť niekoľko dielov, ktoré vidíš, my už si dávame záväzky. Normálne je to nebezpečné, David, sami sme si to urobili. Chcel by som urobiť minisériu v klikov, kde vysvetlíme kvantové počítače a kvantové informácie. Ešte stále rozmýšľame, ako to urobiť a ako tomu ja vôbec porozumieť. Už som si kúpil také knihy, ale je to prekvapivé, ťažko sa to číta.
Naozaj?
Kvantová mechanika je ťažšia, ako by si čakal. Ale podľa mňa sa stane presne to isté, čo sa stalo s umelou inteligenciou a s VR, proste, že z toho chytia také pološpekulantské firmy, ktoré ti začnú hovoriť, že a my máme kvantové riešenie pre dopravu, pre bezpečnosť, pre niečo. Nejaká tretina z nich budú úplní podvodníci, tretina z nich budú takí, čo si myslia, že to vedia a nevedia, a tretina z nich budú skutočné firmy. Pre investorov bude absolútne nemožné rozoznať, kto je čo, lebo tomu nikto nerozumie. Je nemožné urobiť tzv. Elevator pitch, teda že vysvetlíte mi to za jednu minútu, akoby, že stretím niekoho vo výťahu a môžem povedať, že ja mám firmu, ktorá robí XYZ a s tým to kým vystúpi. S kvantovým počítačom sa nedá urobiť, lebo proste to ten podkladový výpočet toho je neuchopiteľný úplne, ak tomu nerozumieš už dopredu. Je okolo toho veľa nejasností, čo tá technológia vlastne dokáže. Je okolo toho veľa obáv, lebo presne že šifrovanie. Kvantový počítač vie rozbúrať tradičné šifrovanie, keď niekto si začne hovoriť, že ja mám kvantový počítač, ktorý búra šifry a mám kvantovú kryptografiu, čo je legitímny, naozajstný odbor kryptografie. A podľa mňa to bude, že úplne peklo, budeš mať, že kvantových startupov budeš mať tisíce a všetky, a že dve tretiny z nich to budú hrozné.
Čiže kvanty sú nové blockchainy.
Kvanty sú nové blockchainy.
Kvantové hocičo je nový blockchain.
Kvantová umelá inteligencia na analyzovanie zdravotných problémov a vyhral si.
Yes.
Prosíme si, platí náš, že 10% berieme, ak náš nápad pretavíte do startupu, tak očakávame, nemáme žiadnu akože právnu moc to vykázať, ale očakávame, že budete slušní posluchači a pošlete nám 10% z tej miliardy, ktorú nedostanete od investorov.
Ja len dodám, že vždy, keď sme takéto niečo zahlásili minulý rok v kliku, tak nám jeden alebo dva posluchači napísali, že chlapci, tak už existuje. Toľko k našim úžasným startupovým nápadom, ak si niekto myslí, že sme vizionári, tak nie.
A ešte dám do newslettera link, ale zdá sa, že... Pamätáš si Theranos?
Áno, pamätám si Theranos.
Tak zdá sa, že nejaká izraelská firma je Theranos, ale funguje. Niekto urobil funkčný Theranos, taký, čo aj akože naozaj robí to, čo hovorí, že robí. Čiže toľko k medicínskym startupom, že tam sa dejú naozaj veľké veci.
Dobre, ešte tak zhurta poviem takých 5 svojich, lebo vidím, že ty tu máš ešte jednu poslednú napísanú, tak ja poviem 5, tak za mňa je to ešte, budeme vidieť viac regulácie pre technologické firmy. Británia už v podstate oznámila, že 2020 vznikne nový regulačný úrad len pre technologické firmy. Videli sme, že koncom roka zaviedli digitálne dane Francúzsko, Česko, začiatkom roka 2020 Taliansko. Očakáva sa, že ďalšie európske krajiny to začnú riešiť. Na európskej úrovni máme regulatorský úrad, ktorý rieši rôzne typy, ale už sme videli posledné roky, že čoraz viac dával najväčšie pokuty, dostávali technologické firmy. Nebude tomu tak inak ani roku 2020.
Áno, nie, otázka. Začne sa ostré protimonopolné konanie voči Facebooku, ktoré by akože hrozilo, že im roztrhne biznis?
Nie.
Ja tiež hovorím nie.
Druhá vec, a to sú spodne spojené, bude to, rok 2020 bude vrchol streamovacích vojen, pretože síce sa hovorilo o roku 2019, že začali streamovacie vojny, ale v skutočnosti to bude až rok 2020, lebo príde HBO Max, NBC Universal spustí, začne Quibi, asi ďalšie 3 alebo 4 služby a televízie oznámili na rok 2020, že spustia svoje streamovacie platformy. Bude to tragédia pre používateľa a zároveň to bude vyvrcholenie aj na Slovensku, lebo by sme sa mali dočkať príchodu Disney Plus na Slovensko. Ja si myslím, že HBO Max tiež začne vysielať aj na Slovensku, lebo už tu máme HBO Go, čiže ako keby tam by mali mať zvládnuté tie, asi tam budeme mať menej obsahu ako v Spojených štátoch, čiže bude to podobný business model ako Netflix. Ale ostatné televízie, napríklad videli sme to z Apple TV Plus, ktoré síce oznámilo, že jasne začíname, ale mali tam na začiatku 3 série, 5 seriálov a 2 filmy a teraz tam toho nie je viacej. A čiže podľa mňa oni v roku 2020 veľmi prehodnotia stratégiu a možno niečo kúpia. A ešte k tomuto pridávam ešte aj konzolové vojny a vojny videoherných streamovacích platform, o ktorých povie viac Ondrej.
Ja mám k tomuto dve veci. Ešte k streamovacím vojnám, ja tam mám konkrétnu predpoveď. Netflix si udrží pohodlné prvé miesto do konca roka. To nie je veľmi odvážna predpoveď, ale... Na konci roka, keď sa budeme o tomto rozprávať, tak nebudeme mať pocit, že Netflix dostáva na zadok od niekoho, lebo ich podrží medzinárodný rast, proste podrží ich čísla v Indii, podrží ich čísla proste v juhovýchodnej Ázii, kde proste vydampujú cenu, budú tam dávať iba vlastný obsah, ktorý je pre nich zadarmo a technologicky to tam lacné postaviť.
A mám podotázku, áno, nie, získa Netflix Oscara za najlepší film v roku 2020?
Nie.
Dobre, čiže Irishman ho nezíska?
Nie.
Ja si tiež myslím inak, že nie.
Hej, čiže Netflix si udrží veľmi pohodlné prvé miesto a veľmi pohodlne presiahne 200 miliónov používateľov na konci roka 2020. Tá odvážna predpoveď je, že 220 prekonajú a budú mať povedzme, že 3/4 toho celého trhu. Je taký akože veľmi hrubý odhad, ale zároveň, čo Netflix urobí, je, že zmenia štruktúru uverejňovania exkluzívneho obsahu. Ten moment, kedy môžeš vyhodiť celú sériu nového seriálu naraz, podľa mňa to zmenia v priebehu budúceho roka. Čo znamená, že keď vyjde druhá séria Zaklínača, tak bude vychádzať, ak by som si aj mal tipnúť, po troch častiach. Čo budeš mať 3 časti jeden týždeň, 3 časti druhý týždeň a 3 časti tretí týždeň. Je to presne kvôli tomu, že sa ukázalo s Mandalorianom, že ak máš exkluzívny a silný obsah, tak vieš ovládnuť ten mediálny cyklus tým týždňovým vydávaním veci.
Na niekoľko mesiacov.
A to je tak silné proste, že si myslím, že ten Netflix bude musieť nájsť spôsob, ako to urobiť a hlavne pri tom exkluzívnom obsahu tých najpopulárnejších veciach Stranger Things, teraz sa ukazuje, že Zaklínač pravdepodobne a ešte čo majú také silné vlastne, BoJack Horseman končí ten raz, čiže zmenia tú filozofiu pod tlakom toho, ako to robia ostatné veľké streamovacie služby. Ku konzolám konkrétna predpoveď, budú obidve stať pod $500, nikto si nedovolí ísť cez tú sumu. Tá základná verzia tej konzoly, myslím, že budú mať verziu nad $500, ktorá bude mať rýchlejší procesor.
To je veľmi veľa peňazí.
Ja si myslím, že tá základná verzia pri uvedení na trh bude 399 pre obidve konzoly. Jeden ovládač a základná verzia tej konzoly. A Microsoft si povedie lepšie ako v tomto cykle. Teda nová konzola od Microsoftu sa jej bude dariť lepšie, ako sa darilo Xboxu 1 a bude to takmer 1:1 v predajoch, čo sa týka po prvých troch mesiacoch, čiže to nebudeme vedieť vyhodnotiť na konci tohto roka, lebo ešte nebudeme vedieť predaj, budeme to musieť vyhodnotiť až v prvom kvartali 21.
A streamovacie platformy videoherné?
Tam neviem. Tam naozaj vôbec netuším. Google Stadia bude v prevádzke na konci budúceho roka a neviem, vôbec neviem odhadnúť, ako bude úspešná. A
tam ale ak sa... by si mal tipnúť akože víťaza?
Víťaz budú tradičné fyzické konzoly. Proste infraštruktúra v Spojených štátoch internetová je tak zlá na tak veľkej časti trhu, že sa im to nepodarí urobiť a nefunguje im ten základný biznisový model, teda, že platím si za službu a platím si aj za tú hru. Je to príliš drahé na to, aby som riskoval to, že dobre, ale vypadol mi internet, alebo proste neviem sa k tomu nejakým dostať k tomu, alebo riskujem, že strátim všetok ten obsah. Čiže myslím si, že tento cyklus ešte stále budú dominovať fyzické konzoly, aspoň na začiatku. Čiže 2020, 2021, 2022 ešte stále sa bude väčšina hrania odohrávať proste na fyzickom zariadení, ktoré máš doma pripojené k televízii, potom sa to začne lámať. Google Stadia, ak dodržia vývojovú roadmapu, teda ak dodržia zavádzanie nových funkcií tempom, ktoré sľubovali, tak to nebude prepadák, ale nebude to ani nič, čo by zmenilo svet.
Dobre, pokračujeme. Za mňa je to ďalej, že rok 2020 bude reálny nástup 5G. Sice sme už videli, že niektoré mestá v Spojených štátoch, Británii, aj v Európe uviedli 5G siete, ale bolo to také len akože testovacie. Veľa ľudí ešte nemá mobily s 5G čipmi, čiže akože ani to nemohli využívať. Tí, ktorí to mohli, tak povedali, že je to veľmi nestabilné v zmysle toho, že stačí, keď sa pohnem pár metrov hore-dole, tak ten signál mi veľmi kolíše. Ale tým, že v roku 2020 majú aj veľké technologické firmy, napríklad Apple a Google, vydať smartfóny s 5G čipmi, tak reálne tam bude ako keby dopyt aj spotrebiteľský potom, aby začali byť 5G siete reálnou vecou a začnú sa potom telekomunikačné spoločnosti by sa mali predbiehať, že kto bude ten prvý a môže na to lákať nových zákazníkov.
Ja už ďalšie nemám, takže ja sa budem iba priživovať na tvojich.
Dobre, čiže k 5G nemáš nič.
Myslím, že to, čo si povedal, platí. Na Slovensku uvidíme jednu malú testovaciu prevádzku na nejakom futbalovom štadióne v Trnave alebo niekde si to nejaký operátor postaví, že aha, máme, aby keď sa začne predávať 5G iPhone, si to mohol urobiť, ale reálne pokrytie nebudeme mať ešte.
Dobre, toľko k slovenskej perspektíve. Ďalej, autonómne auta, autonómne vozy dla, nie teda len auta. Rok 2019 bol taký, že rozbehový testovací, videli sme a v Amerike boli mestské časti, kde začali chodiť nejaké taxíky z Waymo. V Európe sme videli, začali autonómne kamióny vo Švédsku prevážať z prístavu do firmy prvé nejaké zásielky a v roku 2020 je moja predpoveď, že budeme to vidieť, že sa to rozšíri viac, teda možno uvidíme prvé mesto, v ktorom budú reálne povolené autonómne vozidlá, možno to bude malé mesto, ja by som stýpol, že to bude niekde v Spojených štátoch, ale najmä to bude rok, keď sa začnú technologické firmy alebo tí výrobcovia oveľa viac tlačiť na štát, aby začali robiť niečo so zákonmi.
Áno, nie, spustí Tesla pre Model 3 úplne autonómne šoferovanie v roku 2020?
Nie.
Nie, tiež hovorím nie.
Dobre.
A teraz, keď hovoríme, že spustí, tak nemyslíme v jednej štvrti Los Angeles, myslíme, že ja ako človek, ktorý má Teslu proste niekde v Norsku, na Slovensku a niekde si budem môcť technicky, aj keď možno to nebude legálne ešte, ale že technicky to auto bude vedieť, ja hovorím, že nie.
No, nie.
Dobre.
Ty už si to spomenul, že minulý rok mal byť rokom rozšírenej reality, respektíve, či bol to rok, minulý rok bol blockchain a rok predtým to bola rozšírená realita.
Ťažko povedať.
Dobre, akože teraz niekedy to mala byť rozšírená realita. Špekuluje sa o tom, že tento rok príde Apple s nejakými okuliármi na rozšírenú realitu, viacero technologických webov to napísalo. Nie, nebude tomu tak. Koncom roka dokázali niektorí Silicon Valley insideri, napríklad aj technologický web The Information potvrdiť si priamo od predstaviteľov z Apple aj z Facebooku, ktorý na niečom podobnom pracuje, že technológia tam nie je a nebude to uvedené skôr ako v roku 2023. Čiže ako keby žiadne okuliare s rozšírenou realitou nečakajte ešte najbližších pár rokov.
Tuto sa iba potvrduje vec, ktorú ja stále hovorím, že oni si konečne uvedomili, že používatelia nebudú nosiť nič, čo na tebe vyzerá divne. Čiže oni potrebujú narvať tú technológiu, natlačiť tú technológiu do normálnych okuliarových rámov, ktoré vyzerajú ako normálne okuliarové rámy, čiže to musí byť oveľa menšie, ako je to teraz, a oveľa kompaktnejšie, ako je to teraz, lebo to sa potvrdzuje s tými, čo mal Snapchat, proste mal tiež také okuliare na snímanie.
Oni ich stále majú.
Oni ich stále majú, ale akože kúpilo si to pár hipsterov a to je všetko.
Tam bude zaujímavé podľa tých informácií ľudí, ktorí sa tomu viac venujú, a tu môže mať Facebook voči iným technologickým firmám navrch, je, že rozšírená realita ti bude alebo môže fungovať len v momente, ak ju môžeš gestami ovládať. Čiže ako keby v tých okuliároch budú musieť byť ešte senzory, ktoré ti budú snímať pohyby rúk a podľa toho, že čo s nimi robíš. A v tomto je aktuálne najďalej technológia od Facebooku, ktoré majú tie Oculus v rámci vlastne tej akvizície Oculusu, to získali základ tej technológie a potom ju postupne rozvíjali. Čiže okuliare s rozšírenou realitou nie. Dobre, a poslednú predpoveď, je to za mňa, nie je to úplne najpozitívnejšie, ale však je to predpoveď. Rastúci vplyv Číny a zasahovanie aj mimo jej územia, videli sme to už v roku 2019 napríklad z NBA alebo s hongkongskými protestmi, keď sa niekto aj mimo Číny vyhranil voči hongkongským protestom, tak mal z toho ako keby zle, aj bolo to aj mimo Číny, bolo to kvôli obchodným vzťahom. A môžeme sa pozrieť na TikTok, môžeme si povedať ďalšie príklady cenzúry. Asi najväčším alebo takým najstrašnejším príkladom roku alebo príbehom roku 2019 bolo prenasledovanie ujgurských moslimov v Číne a to, ako Čína dokázala využiť technológie, aby tam ľudí v podstate nielen zatvárala do táborov, ale v podstate ich monitorovala.
K tomu nemám nič.
Dobre, a to sú naše predpovede. My ich spíšeme, budú v newsletteri, budú v článku a o 2021 sa k ním vrátime a povieme si, že prečo som mal ja viac správnych predpovedí ako Ondrej. Ale si stratil reč.
Uvidíme o rok, niekto to spočíta.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o bezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz, bezpečnenanete.sk.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na Apple Podcastoch, Spotify, Google Podcastoch alebo aj v aplikácii sme.sk. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik.
Ak sa vám podcast páči, ohodnoťte nás napríklad na iTunes, necháva to stopu, ktorú môžu sledovať iní ľudia, ktorí majú radi podcasty technologické, alebo o ňom povedzte nejakému známemu. Umožňuje nám to rásť a mať nových poslucháčov a nových ľudí v komunite. Stále sa rozprávame s Davidom o tom, že ako urobiť nejakú štrukturovanejšiu diskusiu. Ja som skúšal niečo klikať, neviem, či David skúšal niečo klikať, ale dúfam, že v priebehu januára budeme mať nejaký test niečoho. Nie je to už úplne jasné, uvidíme, ako vám budeme mať stíhať popri ostatných povinnostiach, ale debatujeme o tom. Ak na medzičasom chcete nechať pripomienku, môžete nám napísať na klik@sme.sk. Čítame to všetko, obidvaja, Dávid zodpovedne odpovedá na každý e-mail. Ja ich čítam a nedarí sa mi odpovedať na každý, ale vidíme ich všetky. Alebo sa môžete pridať na odber newsletter na adrese klik.sk. Čo sú slova? Na adrese sme.sk, ale len klikmail. Alebo sa pridať do podcastového klubu Sme na Facebooku.
A ja som ešte len chcel dodať, že ak nám chcete niečo ešte odkázať, že čo v roku 2020 vylepšiť alebo aké témy pridať, nebojte sa napísať na klik@sme.sk. Chodí to nám obom priamo do schránok a ako Ondrej hovoril, obidva to čítame a jeden odpoveda. Na tvorbe podcastu Klik sa podielali aj Denisa Žilová a Nikola Bajanová. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Ondrej Podsobka. Ďakujeme.